Triple Z, Multicultural Radio.
Vi aŭskultas la Esperanto elsendon de la 27 de septembro 2010.
De Esperanto familio, Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn de sonas jam, Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam.
Azio, Afriko, Ameriko, Europo, au eĉ Aŭstralio, ne estas montanaj amiko, etendu manon tuj al li. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn kunligas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam.
Saluton, vi auscutas la Esperanto el sendon de la 27 de septembro, estes la unua horo en Melbourne, Australio. Saluton, carai auscutantoi, au in Australio, au exterlande, kai bonvenon al nia el sendo. Nia nomo estes Alan Bishop, mi produktis la programon, kai funcciigas la panelon. Kai kun mi, in la studio, estas du kanataj kolegoj.
Saluton de Milazzo Farkas.
Saluton les,
bon okay, saluton de Carlo, kaj saluton al Martin Stupnik in Aŭstrujo.
Oh, bone. Ĉu li ofte aŭdis la programon?
Yes.
Oh, bone.
Yes.
Well, saluton, Martin. Bone. Aŭdi pri vi. Do, Laszlo, kion vi legos hodiaŭ?
Mi legos de Monato artikolon ĉu culpas la naturo de Stefan Maul, cae la dua ancau de Stefan Maul, el monato, problemoi.
Problemoi. Bone titolo. Bone. Cae vi, Carlo?
Hodia mi havas du articolen el monato. La titolo estas Monda Culturo apud la maro. Kaj la dua parto de tiu artikolo estas velŝipoj.
Velŝipoj. Okay, bone. Kaj mi legos el la ĵurnalo Esperanto du aferoj. Unu estas interesa artikolo de Maritza Gutierrez, kiu la titolo estas "Uko en Havano: miaj impresoj dudek jaroj poste". Ĉar ŝi ĉeestis la unua kongreso en Havano. Kaj due mi parolis iomete pri la belarta konkurso. En la ĵurnalo Esperanto estas la rezultoj de la konkursoj, kaj mi estis juĝanto de la kantoparto, unu de la juĝistoj de la pri la kanto do. Estas interesa kaj mi havas kelkajn vortojn pri ĝi. Muzike estas Esperanto Desperado, ankaŭ la Perdita Generacio, du konataj grupoj. Sed en la duan parton de la programo mi ludas muzikon de du grupoj kiu estis la gajnintoj de premioj en la kant concurso in Havano. Do, mi lasis la nomoin de la cantistoi gis la justa momento. Eble vi pensis pri kiu grupo, kiu grupoi ili estas. Sed unue la fina chapitro ocasis de la fama novello Gerda Malaperis. Do, estis la chapitro du dec quin, la fina chapitro, cae post gi vi audos la Esperanto Desperado en la coro Hotel Desperado, quiu cantas for ni, dansu. Sed unue, Gerda, quiu Malaperis fine, eble si aperis, vi devos ausculti. Nun.
Capitro 25. Tiom da riscoi cae zorgoi.
Sed vi ne respondis pri la fotocopio.
Ho, pardonu, la profesoro havis gin en sia paperujo. Li fartis tre malbone post la operazio. Marta simple prenis la documenton el lia paperujo dum li dormis. Ci ja sciis ke li ne vivos longe. Li fartis malbone. Lia san stato ne lasis multe da espero. Fakte, li baldaŭ mortis post tio. Neniu do zorgis pri la malaperinta papero.
Kiel Ronga enmiksiĝis en la aranĝon?
Li estis la amanto de Marta, kaj ŝi rakontis al li. Li vivas tia maniere, ke li daŭre bezonas multe da mono. Li organizis la aferon. Estis li, kaj kolego Fergus, kiuj forportis Gerdan. Post quiam ili batis Bob sen conscia, la oficeio de Fergus estas tute proxima. Tien ili portis sin, cae tie ili attendis, gis la voio estis libera, cae ili povis veturigi sin alla forlasita domo.
Gerda parolis.
La frato de Marta plus foie visitis min, antau quelca monatui. Mi provis ecce min traduci por li la documentum. Sed ciam mi demandis de cie li ricevis cin, li hesitis, iom paligis, ne respondis tui, cae mi comprenis che li ne acis honeste. Mi memoris la vortoin de professor Cosadi, cae mal acceptis cum labori. Sed li revenis un foie, du foie, tri foie, mi cioi foie refusis. Ciam mi poste ricevis inviton instrui pri malnovae secretae lingvoi, en a caso de curso de profesoro Ronga, mi tutte ne imagis che estas relato inter Ronga cae la iunulo, quiu tiel ofte venis al mia heimo insisti porque mi traducu la paperon pri la tresoro.
Yes,
diris Tom.
Pro via plur foia rifuso, ili elpensis tion planon, capti vin, cae per forte devigi vin traduci la texton.
Tiom da riscoi cae zorgoi por nenio.
Comencis Gerda.
Cia mal facetsu? Cia stultetsu?
Yes, amatoroi.
Diris la polizano malestime.
Ili agis amatore ec de la comenzo. Pro tio, ni tiel facile ilin captis. Sed per tiu amatorezzo vi dancu Dion, Gerda. Pro tiu amatorezzo, ni povis liberigi vin, cae vi plu vivas. Ne amatoroi en simila situatio ne hesitus. Vin usinte, ili vin mortigus.
Tu vere?
Yes, vi sciis tro multe. Estus tro dangere lasi vin vivi. Sincere, vi povas danki Dion, che nur amatoroi planis cae realigis tiun aferon.
Gerda silentis, pensema.
Terure!
Si fine diris.
Cia ocasi, mi plei sincere dankas en ciu en el vi. Vi agis mirinde, vi savis min cae mian filinon. Sed, Bob, cion vi opinias pri la tuta afero? Vi ancora utiris nenion.
Bob rigardis sin con iom stranga esprimo.
Mi plesure trincus glasson da brando.
Li diris, cae li restis malgioieta dum ciui aliei ecridis. Cara cae estimata leginto, vi legis ci tiun aventuron gis la fino. Sendube, vi estas contenta che cio finigis bone. Sed ciu vi rimarcis che en la racconto grava contraudiro trovigas? Alivorte, en unu loco la autoro diras ion, cae en alia li diras la contrauon. Vi ne rimarcis, ciu vere? Bedaurinde. Nun vi devos relegi la tutan texton por trovi, pri kiu temas. Legu atente, kaj se post unu legado vi ne trovis, relegu duan foion, trian foion, kai tiel plu. Certe vi fine trovos. Kai se ne, nu, la vortoi kai esprimanieroi de Esperanto pli bone metigios en vian capeton.
Hotel Desperado, kiu cantis dancu, kaj mi esperas, ke vi fakte dancis dum la muziko estas dancema muziko, ĉu? Se ankaŭ mi esperas, ke vi ĝuis la fina ĉapitro de Gerda, Ĉu vi legis kolegojn pri Gerda?
Ne.
Ne? Eble vi povas trovi ĝin, se vi googlas, ĉu estas verbo? Se vi googlas Gerda malaperis sur la reto, vi povas trovi kelkajn aferojn, eble pri ĝi, pri ŝi. Do, nun. Parolas iomete articolo de Maritza Gutierrez kiu skribis en la ĵurnalo Esperanto pri la UKO en Havano miaj impresoj dudek jarojn poste. Freŝas tre en mia memoro la ĵus pasintaj tagoj de la 94 UKO en Havano. Mia hem urbo, kie por la dua fojo mi travivis la unikaĵon membri en la loka kongresa komitato de tiu ĉi grava internacia renkontiĝo de la Esperanto-movado. Se oni min demandus pri la impresoj, ĉu bone, ĉu ne bone, ĉu novaj, ĉu unikaj, diversspecaj, indas mencii che la urbo en si mem estas tute alia, daure renovigata en sia colonia architectura stilo, pli cosmopolita cae turisma alferma, quancam la homoi same elcorae avidae ie esperantistetsae gra travivagioi cae gastamae. Dudek jarojn antaŭe mi mem estis unu plia kuba esperantisto, kiu por la unua fojo spertis la kunorganizis universalan kongreson de Esperanto, kiu meze de aliaj vivcirkonstancoj sukcesis altiri la atenton de plej altnivelaj aŭtoritatuloj enlande, kiu per si mem multe faciligis la laboron de ni kiel senspertai lokokoanoi. Mi, tamen, ne havas apartain memoroin pri la tiamai aranjoi, excepte de kelkai solenajoi, por mi tre formalai. Bunta ceremonio, tambura de japanoi, oomotanoi, kai plurai horoi, en corridorai chambroi por organizai taskoi. Tamen, bella kai neforgesebla sperto por mi estis ciceroni excurson tuttagan al Soroa en la occidenta provinco, Pina del Rio, kion partoprenis nia cara Ada Figuera, cun kiu mi conatigis kai fortis, kiu donis al mi la occasion daure correspondi cun si, kai resti proxima al tiu ci cara amicino. Nun la 94 UKO en Havano trovis nin multain el la sama tiamo, pli sperte ai kai si povai pritio, kiu estas universala congreso. Tamen, la respondezzo sur niai shultroi sentigis pli pesa, inter alie, char ne plu ni estas simplai esperantistoi, sed ja iom conatai homoi in la internazia movado, kiwi dum multai monatoi anta la UKO estis recte pridemandatai relati al organizai taskoi, informoi, kai simile. Kiu igis min senti iam tre frue la respondetson pri la besono contentigi kiel eble tre bone niain congresontoin. Sen dube la nunae tempoi, se compare con la nau deca iaroi de la pasinta iarcento, estes pli complicai, ne nur pro economiae cialoi en cae exterlande, pli costae flugoi cae lodge condicioi, exemple, sed ancao pro reorganizado interne en la lando mem, ciu igis nin senti che la peso al fronti tiam multfaceton kai specialan congresson, kiu iras preter la kutimae stereotipoi de facae congressoi, estas extraordinare pli recte al ni directita compare con la 75 uco in la iaro 1990. La facto che la cubae amas communiciciloi donis gravan attenton cae sequon alla occasintagioi ebligis che la cuba popolo denove exiu consiu pri la vivantezzo della esperantista movado. Pro tio, mia generala impreso estes che la duofoia uco umado in Havano revigligis nian landan movadon, cae quasal rechagis niain baterioin por alfronti novain defioin en la mondo, ciu besonas multain tiae spezain eventoin de intercultura practico por plia interhomo al proximijo. Scrivis Marisa Gutierrez. Interesse, ce ne?
Yes.
Nun, esas yes. Les, yes. Via vizo.
Ciu culpas la naturo? Mese de tiu ciaro abundis catastrofoi en multae landoi, plei multain el ili causis la naturo, sed ancao homa culpo creis au fortigis iun el ili. La nafto catastrofo antau la orienta bordo de Usono tutte clari estis homfarita, causis gin explodo de borturo de la nafto compagnio British Petroleum, BP, Brita Petrolo, quia secu estis detruo de borturo en giganta profundo mara. Secve, dum multae semainoi milionoi da litroi de nafto sencese elfluis el la grundo, poluis la aquon, cae damagis ne nur la plantoin cae bestoi en la maru mem, sed ancau la bordoin. Bonchance pro tiu accidento mortis nur quelcae homoi, tamen tre multae bestoi, precipe fisoi cae birdoi. Estis unu en la plei granda ir catastrofoi, tiu spezae, se ne la plei granda. Sequis diluvon en Cinujo, quiu causis ne nur detruoin de campoi, sed ancau malsupreglitadon de liquoi, quiu entombigis tutan villagioin cun logiantoi. Miloi da homoi mortis, milon senheimigis, certe culpis abundae pluvegoi, sed culpis ancau la facto che en tre multae riveroi della regione oni construis gigantain aquobarajoin, nesecurain plurae rompigis pro troa aqua amaso. Do, ancau tiu ci catastrofo estis almenau parte homfarita. Unua vide, la giganta incendioi el Russio ne estis homfaritae, sed surditae alla vetero. Pro extrema varmego, plur semaina tie brulis multegai arbaroi, cae precibe dangere torfeioi, ciu terura polis la atmosferon. Ne nur mortis multain homoi en la fairoi, sed ancau ege suferis ciui logiantoi pro la veneno, ciun alportis ventoi cis la cefurbo Moskvo. La incendioi detruis domoi en multae regionoi, tie che homoi perdis ciun havajoin. La economia damaggio estis giganta, sed la homa suferu ec pli granda. Cial oni ne successis rapide sufoci la bruoin, char mancis fairobrigadistoi cae apparatoi po batali contrau la incendioi. Do, ancau tie culpis homoi precipe politicistoi, ciui ne suffice equipis fairobrigadon usanta la monon, prefere por aliae afferoi au por si mem. Paradoxe, samtam estis malvarma vetero en Ĉeĥujo, Pollando kaj najbara Germanujo, kie abundaj pluvegoj kaŭzis inundojn per riveroj. Subakviĝis multajn vilaĝoj kaj urbetoj, mortis kelkaj homoj de la damaĝoj, estis tamen ankaŭ tie grandaj. Parte mankis digoj por deteni akvon, aliaj rompiĝis pro akvopremo. Tamen en tiu bone strukturitaj landoj oni relative bone mastris la problemojn, ankaŭ ne mankis helpiloj kaj helpantoj. Kaj damaĝitoj povis esperi pri ŝtata helpo por riparo kaj rekonstruado de domoj. La plej granda homa katastrofo tamen sendube okazis en Pakistano, kie diluvo kompareblis kun tiu, pri kiu raportas la juda Biblio. Senĉesaj pluvegoj kaŭzis neimageblaj inundoj, en kiu pereis 1500 homoj kaj senhejmiĝis 20 milionoj. Evidente tio estis la plej terura naturkatastrofo de la nuna epoko, kaj kontraste al la biblia rakonto, neniu el la trafitaj homoj disponis pri arkeo kiel Noa, kiun savis Dio. La malriĉega popolo ne ricevis helpon de korupta kaj malkompetenta ŝtato, skuata krome de taliba terorismo. Blasfeme taliboj asertis, ke pri la katastrofo kulpis la fakto, ke la ŝtato ne estas islamisma, sed ne la ste pro la timo de okcidentaj homoj pri taliboj, kaj terorismo helpu el tiuj landoj por la suferantaj pakistananoj komence alvenis nur tre hezite. Ĉu troveblas komuna fakto de ĉiuj ĉi katastrofoj? Ĉu oni simple povas diri, kulpas la naturo? Jes, sed naturo torturita de la homaro. Klare, ke en Rusujo, Ĉinujo, Pakistano kaj meze Eŭropo inundoj kaj incendioj kaŭzis la naturo. Sed diluvoj kaj bruloj estis tiom terure gigantaj, ne laste pro la klimatŝanĝo, kun pli kaj pli ekstremaj veteroj, kaj ke pri ĝi kulpas homoj estas same klare. En Rusujo aldoniĝas kroma faktoro. Dum la komunisma epoko gigantomaniuloj regantaj tie ordinis senakvigi vastajn marĉojn. La restanta torfo nun estas tiom seka, ke ĝi brulas tiom pli facile, sed la naftokatastrofo en Usono ne ŝuldiĝas al klimatŝanĝo. Tamen, se Usono kiel preskaŭ ĉiuj aliaj landoj fine agnoskus la ekziston de tiu ŝanĝo kaj eltirus konsekvencoj, ĝi devus rezigni pri naftao kaj akceli aliaj energifontoj. Pretekste oni diras, ke BP bopo pro neglekto de preskriboj kaŭzis la akcidenton. Tial oni daŭrigas boradon en profunda maro, sed eĉ plej pinta teknologio povas fiaski, perfektaj metodoj ne ekzistas. Ni do povas atendi plian katastrofon homfaritaj. Stefan Maul.
Yes, yes, this is a terror situation.
Cie katastrofo.
Yes. To, kio la mondo bezonas, estas pli da amo, laŭ mi, en la compact disco de la perdita generacio, la titolo estas Explodigas vian domon, sed ne estas fakte la causa de problema en la mondo, la musica è tre buona, kai ni audos nun la amo canto della per generazio. En la perdita di un generazione che cantis amo canto, belega canto, en la compact disco explodigas vian domon. Do, Carlo?
Nun pre internazietzo, monda culturo, apud la maro. En Irlando, kiel en alia Irlandoi, la somera estas la preferata sezono por festivaloi. Uno è la play successa estas la tiel nomata festivalo de mondai cultura. Ci occasas giuiare en la popolare ferieio cae marhaveno dun liret, set de sude de Dublino, la Irlanda cef urba. Homoi el multa Irlanda cae anoi de extralandai comu numoi daure luchantai en Irlando. Cunicias kun irlandanoj por dividi kaj ĉiuj riĉan paletron de internacia kulturo. Partoprenas dancistoj, luktartistoj, kantistoj, cirkoj, muzikistoj, ĉonglistoj, aktoroj, finfine ĉiaj folkloroj kaj tradicioj. Cetere, dum la festivalo eblas viziti zen-ĝardenon aŭ ĉeesti kurseton pri bonsaj arbetoj. Lerni ion pri ĉina kaligrafio aŭ hinda tamburado. Ascolti la canton de tibete lamaoi, spekti dancon, kai audi cantoin al Cuba, Koreio, kai Barato, au rigardi actoradon de senoi e la hinda re Mayano. Lau la tuta marbordo esplanado vidicas pudoi, che tioi oni povas mangi frandajon el Libano, Palestino, Japanio, Hispanio, Francio, Italio, Germanio, e multai aliei landoi. Regas cioia etoso en la urbo, precipe en la popola parco en Dun Lire. La evento estas bone organizita kaj ordigata de la Garda Polico. La civila defendo, kiu fakte ne defendas kontraŭ neekzistantaj malamikoj, sed sukuras la publikon, volontuloj, purigistoj kaj kontrolistoj. La rezulto estas, che malgrau miloi da iunuloi, che mal pli iunai personoi, oni ne notas la mal agrablan spectaclon de ebrio, cae consumado de narcotajoe. Cio ofte constateblas ce eventoi cae rock festivaloi, anstataue la festivalo distinguicias per affablezza kai amichezza internazia.
D'accordo, yes, interesse, bene. Yes, dum la UCO, oni presentas la risultoi della bellatai concorsoi, kai mi interessitis pri gi, char mi estis uno de la giugistoi por la brancio canto. Kai mi parolis iomete pri gi. Estas facte sep brancioi de la, por la bellata concorsoi. Poesio, proso, esseo, teatrajoi, canto, infan libro de la jaro, kai filmo. I mean, ne havas tempo nun por doni la resultoj por la tuta afero. Sed, yes, eble vi interesis pri la branĉo canto. En la artikolo oni diris ke estis mi kaj Jacques Lepuy de Francio, kiu estas la juĝistoj. La reporto diris, pasintjare ni remarkis ke eĉ post reverko de la reguloj, la kvalito restas malalta. Ciare ni denove experimente changis la reguloin, permisante alla giugiantoi mem inviti concresajoin. Stranga fero la mi. Tiu changio multe helpis. Cantoi cies creintoi alicase ecne pensus patopreni trovigis nun inter la concurs ajoi. La giugiantoi giugis inter nau vercoi de quin gruppoi au unuo poloi. Mi devos confessi che estes en la quin gruppo estes tri quiu cantis in la stilo hip-hop. Cutime mi shatas tiu musico po dansi, sed Kiam mi devas juĝi la canto mem, la voto estas iom stranga, kaj kio estas la difino de canto estas problemo. Do, bedaŭrinde laŭ mi, la grupoj, la pafklik, tone kaj eterne rima, mi ne povas juĝi ĝin, kaj laŭ mi ne estas canto kio cantoj kio ni aŭdas. Estas problemo juĝi cantojn laŭ mi. Persone mi preferas havi la skribatan muzikon. Mi povas vidi la muzikon kaj la voto. Estas kombino de la du, jes. Kaj mi preferas, ĉar mi povas kanti kaj ludi sur piano. La musica, mi povas juĝi la cantojn. Anstataŭ juĝi la presentaĵon de la cantoj. Laŭ mi estas alia afero. La sama problemo okazis kun la Eurovision konkurso. Tu estas kanto, oni juĝas aŭ la tuta prezentaĵo. La mi se ni deziras juĝi nur la kantojn, eble ni devos havi por juĝi la skribatan version. Sed ni vidu. Do, en la pri la rezulto estas du grupoj kiu ambaŭ juĝistoj konsentis kaj la unua premio iras al duoble unu. Ilia kodo sem lim ĝis estas laŭ mi bona kontribuo al la konkurso. Ĉar mi ofte ludis kantojn de ĉi tiu kodo en nia radio programo. Do nun vi povas aŭdi duoble unu, kiu kantas estas en la canto en la compact disco sem lim ĝis cantas la bird infanoj.
Ein Schatzlein des Flugilein, fitte mal wir den Fahnein. Seht ihr in Segarusamon, Schatzalbane des Falsijan, mir in der Ira der Liberetta, Paula wir den Fahnein. Ilumina, tiam ve
klopodos, kion ci jeden, dini tim žeton, tu kion ne.
Bien, exemplo de la musico de Duoble Uno, que es exemplo de la gaininto de la unua premio. Mi esperas que vi ŝatas la muzikon. La canto estas la Bird Infanoi. Do, nun les.
Yes, sí. Dankon. Ret problemoi. Ke interreto alportis multajn utilajn uzebloj ne estas dubinde. Sed gi ancau alportis problemoi cae malavantagioi. Exemple, novae esploroi montras che legantoi de textoi en la reto cutime cesas legi post nur quinono de articolo. Por comparo, legantoi de presitae textoi interrumpas plei frue post la duono. Evidente, do la reto accelas malemon legadi. Vercantoi tial reagas al tiu fenomeno scribante textoi pli cae pli mallongai. Eble iam ili reductos la enhavon al nur unu fraso. Modelo por tio ja estas la mallongai messagioi kiuj oni povas skribi per poŝtelefonoj. Akompanas tiun fenomenon uzado de telegram-stila aŭ eĉ skribla lingvaĵo. Ankaŭ multaj aŭtoroj de nia revuo evidente opinias, ke oni tiel devas reagi al kreskanta mallegemo. Ili liveras pli kaj pli mallongai articoloi on chance ancora ne en cripla linguo. Alia malavantaggio della reto estas perdo de privata sfero. Pli cae pli multae homoi ne hesitas presenti sian intimae aferoi publica en la reto. Tion tame multae homoi ancau timas. Actuala exemplo estas la servo Street View de Google, neutrale oni povus traduki tion per stratorigardo, sed kritikantoj preferas la formon stratogvato kaj protestas, se en tiu servo ili trovas sian propran straton kun sia hejmo. Aparte, ampleksas estas protestoj en Germanujo, kie Google planis komenci tiun servon en septembro. Jam, en aŭgusto oni kalkulis pli ol 200,000 intervenion de civitanoj. Laŭ enketo, 52% de la germanoj malakceptas prezentadon de siaj hejmoj per stratovago. Tio ne mirigas, ĉar germanoj pro historia espertoj estas aparte sentemaj koncerne sian privatsferon. Dufoje, dum la pasinta jarcento, totalismaj sistemoj rigore spionadis sian civitanoj. Komence, La nazioj per pluraj sekretaj servoj kaj policoj ekstrimis ĉiun privatsferon kaj persekutis amashomoj, kiuj ne konformis al la nazia ideologio kaj murdis milionoj. Poste, orient-germanoj dum 40 jaroj suferis spionadon de komunistaj sekretaj servoj, precipe la fifama Stasi, Staatssicherheitsdienst, servo por statsecurezzo. La problemo ĉe Google estas, ke temas pri privata entrepreno, kies manipulado de datenoj estas netraviebla. Tial multaj homoj ne fidas al ties promesoj, ne prezenti hejmoj de protestintoj. Nun, la germana registaro planas apartan leĝon pri la afero. Ĉu tio solvas la problemoj? Ne estas certe. Sincere via Stefan Maul.
Propagande.
Gracias.
Interesa problemo. Dankon Les, kaj Carlo, due parto de la sama artikolo.
Nun mi daŭrigas la duan parton pri velŝipoj en Irlando. Anca la bello de la urba contribuas al successo, ciam la suno brilas, cio ne ciam ocasas en Irlando. Oni regalas sin, promenante apur la maro, sur cio videblas puntai velshipoi caiachtoi. Ce la horizonto montras sin montoi. De tempo al tempo albenas au fur veturas primshipoi, el au al Kimrio. Dume sur la stratoi de dum lire audicas la lingvoi de multe da landoi kai etnoi. Hinda, Tibeta, Brasila, China, Japana, ec Esperanto. La semainfina festivalo dauras de Vendredo cis de Mancio. Ciiare ni partoprenes la sabatan programon, precipe dedicitan alla cultura de Asio. Aparta allo gajo estis la circo cava el Barato, cies anoi faris necredeblain atingoin, promenadon sur tenda snuro, grimpadon sur longa bambua stango, apogita sur la ventro de eta barbulo, cio culminis per sensatia rotatio de homa helicoptero sur la pinto de la stango. Quancam partoprenis en la festivalo malpli da homoj ol en la pasinteco, certe pro la economia crisa. La publico estis gaia kaj contenta, kiel ciam. La festivalon oni povas varme rekomendi. Skribas Garvan Makai.
Interesse. Dankon. Nun vi aŭdos pli de muziko de la grupo kiu gajnis la duan premion. La grupo estas Kaj Tiu Plu, tre konata grupo, kaj la premio estas por la koro Sur Placen Venu Vi, kaj nun vi aŭdos ekzemplon de la kompaj disko. La canto estas Ho Mariana.
dometo, Mariana ne alveni, ania renderu, o Mariana, dolcia et Mariana, a te nos minumi, di trumate, o Mariana, dolcia et Mariana.
Duncan, Mariana, ho oh, Mariana, that is just la grupo Caetio Plu, in la compact disco, so plats in Venu V, kai nun, es es presque la fina de nia el sendo, kai mi esperas que vi juiscin, kai se vi desiras contactin in bonvolu usi la e-post adreson stevskank@hotmail.com, au per helica posto, Esperanto program 300 Postkesto 1106 Collingwood 3066 Victorio Australio kai non esco presque la duo horo do ni devas adiavi vin
Gis reado de Carlo
Gis reado de Miles
kai gis reado de mi Alan kai Milas has been in la manoi de duobli Uno, que cantas again, refoye, se la canto estas señoro Rucksack.
Let's go.